І яшчэ было ў той год страшнае і незразумелае, толькі ўжо не на зямлі, а на небе. Узнікалі недзе далёка азёры і акіяны, і замкі плылі ў аблоках, і невядомыя ля іх дрэвы і чароды, што пасвяцца. Плылі ў небе караблі пад крывавымі ветразямі, і ўставалі ў небе гарады так буйна, што жыхароў можна было пазнаць у твар. І адзін пазнаў у гэтым д'ябальскім горадзе сябра, а за гэта яго звалаклі ў гарадскую цямніцу. Таму што калі ў цябе ўжо сябры ў такіх гарадах жывуць, ясна, што ты за птушка. А то было яшчэ тады ў Мсціслаўлі. Выйшаў толькі дзень назад з горада шляхецкі полк на мяжу. І вось убачылі гэты полк жыхары, ідзе па небе. А праз некалькі дзён выразалі і выбілі гэты полк да апошняга чалавека. Ішлі Москву біць, а замест гэтага Москва іх пабіла. Ішлі па небе, куды праз некалькі дзён і адправіліся. Гэта значыцца, Бог знак падаў. А з Менска ў той самы час убачылі ў небе два легіёны, якія, схапіўшыся, біліся так, што ясна было. Мала хто застанецца жывы. Можна было разгледзець дым, шаблі, коней, што гігаталі без гуку, і каноны. Ой, гора вялікая, ой, ярасць чалавечая! А потым выявілася, бачылі сечу нашых з татарамі, тымі, якіх яшчэ князь Васіль III на нас навёў. А біліся за Мазырам, а датуль ад Менска амаль 162 мінскіх вярсты, як птушцы ляцець. І ад жаху, голаду, сечаў і знакаў нябесных зразумела было, наступаюць апошнія часіны, смерць лютая людству і вымірання. Тыя часіны, калі, можа, не толькі на развод людзей не застанецца, але і аднаго, каб плакаць над трупамі. Тыя, калі застаецца толькі спадзявацца, што на вышэйшы розум. Думаю, байкі гэта. Ніхто нічога не ведае. І не ён гэта, пэўна, прыходзіў. Але тое, што на небе рабілася і што зрабілася ў тую ноч, гэта праўда. Гэта многія бачылі. І таму паверылі лёгка. А можа і не таму, а проста роспач. Вясною той уначы, а бачылі тое жыхары з Мінска, з Нясвіжа, і Слуцака, і Слоніма, усіх тых мясцін і весяў, шыпам і свістам праўчаў па небе агнявы змій з доўгім зыркім хвастом. Бліжэй за ўсё бачылі яго мужыкі вёскі Ванячэ, што пад мірам. Праляцела зверху і ўніз і наўскос, і чабарохнулася за акаёмам. Здрыганулася зямля, шуганула нешта нейкае агнём, а потым даляцеў глухі ўдар. Раніцай найбольш смелыя пайшлі ў той бок. Убачылі вялізную яму, 6 калі не больш хат улезе, з бакамі аплаўленымі, нешта бліскучае на дне і разметеную вакол цёплую, як печка, зямлю. Яму тую разам з усім потым мірскі каплан загадаў, не гледзячы і не капаючыся, зямлёю засыпаць, каб спакусы не было і каб не дакранацца да рэчаў змеявых. Ва ўсім вядома, чыёй зброяю быў змій. Але гэта потым, на другі дзень. І тады ўбачылі мужыкі пад кмызам у тумане чалавека, які ляжаў, шырока раскінуўшы рукі, ніцма, як зрынуты, як ляжаў сатана, калі пан Бог звергнуў яго з нябёс. Ляжаў ён нерухома. Потым крыкі леляка ці то абудзілі яго, ці то варацілі да прытомнасці, і ён обоперся на руки, а потом повольно устал и узнял с земли плащ. И тогда все убачили, что ён у вопратцы шкаляра. И тогда гукнули и подышли, а датуль боялися. Спытали, чему ён тут, а ён сказал, что ён вандровный шкаляр и заблукал и добра бачил, як падае гэта з неба. И далеко от его, але як ён и надалей блукал, то выпадково вышел на гэта самое вось месце и тут убачил, что земля гарачая. А покольки кресиво ён згубил, а сам дуже намерся, то лёг на гарачую землю и проспал, як на ляжанцы. А коли у яго спытали, а чаго гэта у яго лоб разбиты, и он сказал, что учора дорогою побился с вандровным монахом у корчме. И тады у яго спытали, як гэта ён не побоялся так близко от дьяблавага места спать. А ён сказаў, што ніякіх д'яблаў на свеце ён не баіцца, і з ахвотаю бы на гэты выгляд паглядзеў, ці нават выспаўся на адной пецы, бо яму гэта малаважна. Быў ён не такі ўжо і малады, год 35, але дужа моцны і на галаву вышэй за ўсіх. Твар нейкі не такі, як тыя людзі мне казалі, смешноватые, бровы густые, долгие, зубы на диво белые. Ля пояса у его висел корт у блескучих пихвах. Блескучих, але танных, бо гэта не было сребра. И мужики тыя пустили его исти своей дорогой, а сами пошли до каплана, и шкаляр пошел. Хлор Мамонтович Шляхтюк потым казаў мне, што гэта ён першы аб усім здагадаўся. Бо, вяртаючыся з горада ў засценак і сустрэўшы гэтага аднаго па дарозе ў сваім плашчы, аж жахнуўся, палічыўшы яго за Хрыста. Нібы раптам і на хвіліну здагадаўся, аж ногі да зямлі прыкіпелі, і неба здалося з літоўскі кажух. Але тут здзіўляцца не трэба. Раніцай здалёк на гразкай дарозе чаго не прыкінецца. Ды і хлор, вядома, як заўсёды быў на падпітку. Усе ведаюць, чаго ён так рана з горада ходзіць. А потым бачылі яго ўжо з двума іншымі людзьмі. А пасля бачылі 6 чалавек. 10. Потым было іх 13, і за імі цягнуўся крыты кужэляй фургон.
Слова двух сведкаў.
Так лічылі людзі, але мы нічога такога не заўважалі, калі яно і было. Іначай чаму б ён быў спачатку такі, як мы? Чаму нікуды не ўблытваўся і не лез? Чаму не дапамог людзям? Наблытаў тут бессаромна ў адзіным сваім запісе аб ім, аб чутках, якія хадзілі пра пачатак ягоны Андронік Лагафіл. І нічога болей не сказаў, спадзяючыся на іншых. Пра галоўнае не сказаў, а было не так. Было вось як. Слухайте, люди!